Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на БСП, в която взеха участие Анелия Клисарова и Светла Бачварова, която се проведе на 18 август.
Добър ден на всички, здравейте! Аз ще започна с няколко цифри или измерението на проблема в образованието днес. Защо започвам с това? Защото за нас е изключително важен проблема с образованието. И докъде стигна нашето образование? За тази година говоря. 4550 деца още не са записани в първи клас. Това е около 7%. Или 7 деца от 100 деца не се записват дори в първи клас. Но проблема е още по-тежък след основното образование. Говоря за децата, които са между 11 и 14 години, които отиват 5, 7, 8 клас. Там цифрите, мога да кажа, са страшни. Всяко пето дете не записва 5 клас. Или от 100 децата, ако бъда точна, 22 не отиват на училище. Подобно, пак една пета от децата не постъпват и в гимназия или завършват образованието си до 8 клас. Като цифра, тази година 11257 ученика ще бъдат по-малко на училище. И то поради това, че не са се записали. Това не е демографската криза. Ако сложим към тези деца още 27 000 двойки, знаете на изпитите, това означава какво? Че тези деца не могат да продължат в специални училища или в други училища след 7 клас, а ще останат в 8 клас. В 8 клас ще има гимназии, които не могат да попълнят паралелките си. До какво води това? Води до закриване на училища, до безработни учители, които казваме, че ни липсват от една страна, и още по-сериозен проблем – до една армия неграмотни. За сравнение, само за преди 20 години две или три деца от 100 деца не продължаваха образованието си в основното и не повече от 6 деца в средното си образование. Какво направихме за 20 години? Мисля, че нашето образование стигна дъното. Ако направите едно изчисление, макар че помолих Министерството на образованието и науката да ми го направи, над 250 000 до 300 000 неграмотни са за тези 20 години. Какво означава това? Че тези неграмотни хора, каква перспектива им даваме? Каква икономика развиваме с неграмотните? Каква професия им даваме? Мисля, че това са страшни резултати и на това трябва да обърнем внимание. Не искам да пренебрегна и функционалната неграмотност. По данни на нашите европейски колеги, между и проучванията PISA, всички ги знаете, слушайте ги, от 40 до 45% от децата имат функционална неграмотност. 100 деца, 40 четат добре, да кажа, но не могат да разберат това, което четат. Да не говоря, че пък знанията, които имат по математика до някъде, добре, че ги имат, но те пък въобще не могат да ги приложат в практиката. На това е проблем, на който трябва да обърнем много сериозно внимание. Защото за мен неграмотността достига такива размери, че може би застрашава и националната несигурност. Как ще развием икономиката, как ще върви държавата напред. И мисля, че всички сме убедени. Да, може завод да дигнем за 2 години, но работна ръка за този завод не можем да направим за 2 години и специалисти. Ще кажете, да, има реформа в образованието именно заради тези факти. Макар че не знам защо, не се говори за тях. Убедена съм, че трябва да има реформа. Но какво направихме с новия закон? Той е вече 18 дни в сила, нали? От 1 август влезе в сила, вече 18 дни е в сила закона. Ами, още по-големи трудности за директори, за учители, за родители или един влиза в сила, един закон, който обаче няма разпоредбите как да бъде прилаган този закон. И какво от всички стандарти, само 4 официално са обявени на страницата на Министерството. другите ги няма. Те първа ще ги обсъждаме. За пети клас учебници няма. Има само един учебник. Децата ще учат по новата програма, но с старите учебници, ама видите ли, ние пък обучихме учителите, те да преподават, не мога да кажа точно и с какви помагала. На кого е необходимо това? Защо една система, когато ще започне промяна, не започне от първи, пък да стигне там до 12-ти клас и да видим какви са нещата. Да не говоря, че нямахме пробация на учебните програми. Направихме ги, казахме ги. Така че трябва много да говорим, много да мислим и мисля, че образованието е отговорност на цялото общество.
Благодаря, добър ден от мен. Това, което искам да ви представя като проблем, това са професионалното образование в България. Проблемите в професионалното образование са страшно много, затова има стратегия, има доклади на институции, има доклад на Сметната палата, където се посочва какви са проблемите в професионалното образование и как те трябва да бъдат решавани в един дългосрочен план, преди факта, че професионалното образование е най-пряката връзка между училищната скамейка и това, което се реализира на практика, т.е. в бизнеса. Но какво се получи? Въпреки тия констатации, които трябваше да се вземат в предвид, с новия закон, който влезе в сила от 1 август, се създадат изключително много проблеми. За какво става въпрос? В закона Преходни и заключителни разпоредби в последният момент беше записано, че всички професионални гимназии, които са в системата на Министерството на земеделието и храните, те са 79 на брой, повечето от тях с материална база и история 50-60 и повече години, трябва да преминат към общините. Разбирате, че всички тези приети правила в закона бяха направени в последния момент без финансови и икономически обосновки и в резултат на което в 1 август, към 1 август ние сме поставени пред едно сериозно изпитание. А то е следното. От 79 професионални гимназии само 7 са преминали към общините на практика. Всички останали няма идея в закона какво ще се случи с тях, защото няма процедура, няма правилник, няма и правила. За нас пренебрегването, неглижирането на професионалното образование, особено в земеделието, което се води като един от приоритетните сектори, ни води до извода, че на теория и на документи много добре го докарваме, но на практика, когато трябва да реализираме тия стратегии, ние се сблъскваме с недомислени решения, каквато е промяната в закон. Все пак това са училища, в които е необходимо финансиране не само чрез делегирани бюджети, там е сбъркана цялата философия, но материална база, която е изключително огромна, преподаватели, които трябва да са подготвени. Освен това, тези училища са в райони, в които обикновено постъпват ученици с нисък социален статус. Те трябва да имат общежития, трябва да имат възможности да завършат професионалната си подготовка на фона на ниските доходи, които имат. Лично ние сме изключително притеснени, че реформата в тази си част ще доведе до закриването на тези гимназии. Притеснително е това, че от 1 януари по закона 2017 година училища, които са с отпаднала необходимост, се премахват ограниченията, които дават възможност да бъдат продавани. До сега по предишния закон за народната просвета те трябваше да бъдат социални и здравни само дейности. Сега на свободна така продажба могат да бъдат реализирани. А пак казвам, разрушавайки тези училища по един безспорно много глупов и недомислен начин, под никаква форма те не могат да бъдат възстановени отново. Обръщаме се внимание, искам да обърна внимание към Министерство на образованието, задавах такива въпроси, да има специално внимание към тези училища, за да могат да се съхранят, а не след време да казваме, че ние нямаме квалифицирани кадри в този сектор, който така или иначе се развива благодарение и на европейските фондове и възможността наистина да създава добавена стойност. Благодаря ви, ако ми това слушам.
Благодаря, колеги, ние трябва да задаваме по темата.
Вероятска радио К2. Уважаема госпожо Флисарова, вие бяхте екс-министър в правителство на Орешарски. Госпожа Йорданова беше пък председател на комисията по образованието в 42-то народно събрание. Като гражданин и като родител се съгласявам с всичко, което казвате и даже мога да бъда още по-остра в квалификацията ви. Но Въпросът ми е следния. Какво направихте вие в мандата си на министър, госпожо Клисарова, и вие, госпожо Йорданова, в мандата си на председател на комисия? Бъчварова, извинявам се, ще й подаря риск. В мандата си на председател на комисията по образованието, когато имахте реални възможности, например, какво се случи с това, кои пишат учебниците, при какви условия ги пишат, какво съдържат тези учебници. Вие всички знаете много добре какъв фарс е това. Какво правим за младежите, които са от ромски происход, да ги интегрираме към образованието задължително и така нататък. Какво направихте вие във вашия мандат? И сега, какво правите вие при подготовката на стратегията, която изготвя БСП за управление в отделните комисии на КНН, от която вие сте ръководител? Благодаря ви.
Благодаря. Благодаря за въпроса. Какво направихме ние? Започнахме на базата на този анализ, който знаем всички, да разработваме нов закон за средното предучилищно и училищно образование. Като на този закон абсолютно сложихме основата на 2-3 основни постановки. А именно, че образованието не бива да води до социално разслоение на обществото, а напротив, да дава шанс на социално слаби, на бедност, да ти даде възможност да излезеш от тази бедност. Каква беше философията на закона, който за съжаление не бе представен и не бе одобрен за една година, просто няма как това да се случи и да бъде съгласуван. Но все пак, наредбата за един учебник, наредбата за един учебник беше факт. Да, отмениха я, защото трябва да има, и сега съм напълно убедена, че трябва да има един базов учебник, гарантираш минимални знания и множество помагала, за да могат тези помагала на по-слабите ученици с тях да работят, по-силните ученици, водещите ученици с новите помагала. Тогава е реално творчеството на учителя. Второто, подписахме един от най-добрите трудови договори, катедета. Това го признават и синдикатите, за повишаване ролята, значението, авторитета на българския учител. Разбира се, всяко правителство се стреми да увеличи учителските заплати и те заслужават това. Но още нещо. Разработихме система, чакай да свърша с учителите, по която учителската професия да бъде регулирана. Тя е не по-малко важна професия от тази на лекар, на архитект или на юрист. По 10-12 часа нашите деца 12 години са с тези хора. Ние разчитаме на тях като родители. А кариерното развитие на учителите, наредбата, пак беше променена. Не 10 години да чакат да станат старши учител, а напротив, по заслуги и квалификация да станат учител. Това залегна сега в сегашния закон. Наредбата беше предварително разработена. Относно финансирането и делегираните бюджети. Докато не включим качество, няма как ние да търсиме ефект от грамотността. И се разработи система в МОН, която беше предложена за финансиране, ще да бъде включена от следващата година, да бъде обвързан труда на учителя, заплащането му с качеството и резултатите. И като имам предвид това, много трудно е, да, за ромските деца. Ми той не знае български език, като дойде при нас в първи клас. Да, и че са го научили това дете да чете и пише, е вече голяма крачка. Много по-лесно е в елитните училища. Но пак там децата имат възможност с помагалата да вървят много по-напред и учителите също да покажат високи резултати. Това бяха и основни положения. Да усъвършенстваме делегирания бюджет, да не е само на брой деца. Всичките ги приемат, пишат, пък те не ходят на училище. Вие имате разследвания за мъртви души. Да. Вълнувам се по темата и за това я говоря.
Какво ще предвидите сега
в започвам с финансиране, защото за да има реформа трябва финанси. Основно 4% брутния вътрешен продукт да стане 5 и 6, поне до 2 години. Изключително важно, щом ще говорим за образование. Второ, повече защитени училища. Народопсихологията ни е, че трудно си пращаме децата, дори по бедност в другия град. Нека да има повече защитени училища. Държавата трябва да обръща внимание на тях, за да не бъдат децата ни грамотни. Разбира се, регулирана професия, учителската професия и усъвършенстване на делегираните бюджети. Много са точките, но това са един учебник задължително. И за един учебник казва, кой отговаря за съдържанието му. Защото като министър ти търсиш издателските къщи, те имат авторските права и ти не можеш да промениш една дума. Дори да знаеш, че е абсолютно грешно.
Съвсем накратко, бях председател на комисията по земеделие. Тъй като тези професионални училища бяха към системата на Министерство на земеделието, а аз отговарях тях период 2005-2009 година, трябва да ви кажа, че познавам добре проблемите и беше направено необходимото в предишното народно събрание, освен закона, който беше прият за дуалното обучение, тези училища да бъдат финансирани добре. Делегираните бюджети в професионалните гимназии в системата на земеделие не могат да изпълнят своите функции, необходими са допълнителни финансови средства, именно за тази база, която е основата, за да се получат каквито и да е било професионални умения. Вие не можете на черната дъска да обяснявате как се провеждат определени технологични мероприятия. Трябва да има съответно база, на която те да се обучават и да знаят съответно да получат тая квалификация, за която са отишли в училище. Така че по време на предишният мандат беше осигурен достатъчно финансиране на тези училища, за да могат да се поддържат материалната база, да имат така стабилно положение по отношение на учениците, които се записаха в тях и които завършват, че проблеми има. Но трябваше да се направи някакъв анализ предварително, кои се дублират с общообразователни училища. Кои са необходими според районирането в отрасъла селско стопанство, горско и хранителна промишленост. А този анализ, съжаление, след като не се направи, в ситуация, че не можем да осигурим нормално функциониране на училищата, които са в момента. И искам да се обърна към Министерството на образованието. Да служи, не да бъде едно отдел, че там професионалното образование, да служи човек, който да може да взема решение, който защитава бюджет на тези училища, за да могат те съответно да работят това, което ние искаме и пишем, че ни е стратегия, но на практика не се случва.
Госпожо Клисарова, моля ви, коментирайте последния скандал в образованието за рекламата на постиженията в просветата с запалки, антистрес, топки, за което отидоха 2 милиона. Обществената поръчка беше спряна. И втория ми въпрос към вас, може и двете, разбира се, да отговорите, е съществува ли риск на обществото от възможността частни... частни фирми и организации да финансират и да поемат изобщо квалификацията и преквалификацията на учителите.
Благодаря за този въпрос. Ще започна с втория въпрос, разбира се. Вижте, когато постъпих в Министерството, точно за квалификацията на учителите беше уволнен човека, който отговаряше за квалификацията на учителите, именно защото нямаше нужното образование и качества, така че той да направи или целият отдел да направи това. И започнахме с една промяна. Учителите ми казаха, вижте, вие правите една квалификация, за да изхарчите едни пари от Европейския съюз, а тези, които водят квалификацията, реално погледнато знаят по-малко от нас, защото не са хора от практиката. А говорят само една теория. Мисля, че това успяхме да променим и че в новата оперативна програма повече няма да се случи това. Относно рекламните материали, първо не мисля, че трябва да се обявят за 4 години. Не мисля, че министърът не може да не знае една такава обществена поръчка. Няма как да не знае за реклама, като даваме 2 милиона, като с тези 2 милиона може да направим поне 4 нови защитени училища и децата да влязат на училище. Добре, че беше спряна. Аз говорих още същия ден по този повод, когато излезе поръчката. Надявам се, че ние като опозиция вдигнахме, а и вие благодаря и на журналистите, достатъчно шум около поръчката, така че да бъде спряна.
Госпожо Клисарова, тръгнахте с много силни думи. Казахте, подготвяме армия от неграмотни, нашето образование стигна дъното. Това са много страшни думи. Знаем и фактите, и ние като журналисти, БГНС написа вчера материала с химикалките, запалките и стрес-топките, което направихме тема в обществото. Но въпросът ми е към госпожа Бъчварова. Госпожа Кунева, когато стана министър, каза, че поема на ръчно управление програмата иновации и наука. А в момента се оказва, че тя не знае. Министрите знаят за 20 000 лева поръчки, а за 2 милиона да не знаят, абсурдно. И не случайно в социалните мрежи това, тази нейна защита не е срещна доверие. Ще поискате ли оставката на образователния министър?
Искам да кажа, че в парламента няколко пъти ние искахме оставката на министъра на образованието по проблеми, свързани с прилагането на закона и невъзможността този закон да стартира на време, както беше записано, 1 август. А и с много други неща, които бяха свързани с текущото управление в министерство. Но поставяте въпроса за програма наука и иновации. Там има тотално забавене. Фонд научни изследвания отново въобще не работи, защото отново пишем правила, отново ще избираме или селектираме научни ръководители. През това време ние говорим, че в България иновациите ги няма, но те ги няма, защото няма научни изследвания. Бърка се тотално в Министерство на образованието и науката, че за да имате иновации, трябва да имате наука. Но тази наука е в положение, в което средната работна заплата в БАН е 560 лева. И няма как да се случат проекти, няма как да казваме ние, че ще вървим и ще бъдем икономика на познанието. Лично аз много се притеснявам за програмата, че нейната, само за ромските училища или там нещо такова беше, бяха подписани договори, но това, което е същността на програмата, няма абсолютно никакво развитие. Смятам, че госпожа Кунева не се справя с това, за което е поверено Министерството на образованието, не разбира проблемите на образованието и науката, и това министерство трябва да бъде поставено на стрес тест, както и банките, за да може в край на краищата нещо да излезе и да се прилага. Много се притеснявам от писаните доклади и след това абсолютно никаквата връзка с това, което се случва на практика.
Големият проблем в момента с науката е, че не съм... Да, някъде не съм до микрофона. Просто се така вълнувам. Да, и да кажа, 5 милиона трябва да се дадат до база данни за научните изследвания. Скопус всички знаете. За да можеш да публикуваш нещо и да те цитират, трябва да влезеш в тези бази данни, както и ти да цитираш някой автор. 5 милиона министерството тази година за първи път, както аз съм учен и както работя, нямаме достъп до тези база данни. Надявам се да ги намерят.
Говоря, както банките беше направен стрес тест, който все пак оцени какво е състоянието и излезе с определени резултати. В образованието хаоса, който има, е необходимо наистина да бъде направен един такъв тест, да се поема ангажименти, да се поемат нещата в посока, която да работят за и образователната система и за науката.
Вие слушахте запис от пресконференция на БСП, в която взеха участие Анелия Клисарова и Светла Бачварова, която се проведе на 18 август.
Радио К2 от мястото на събитието.